Komishni polis federalat biro qorannoo yakkaat bakka tursiisa namoota qorannoo irra jiraniitti hidhamanii kan jiran hoggansa olaanaan adda bilisummaa oromoo kolonel Ergamachuu Ayyaanaa yakka shororkeessummaatiin shakkamanii abbaan alangee himata irratti banee mana murtiitti deddeebi'uudhaan waggaa tokkoon dura dhimma isaanii hordofaa akka turan abukaatoon isaanii ibsaniiru. Caamsaa 10 bara 2013 manni murtii waliigala federaalaa yakka ittiin himataman osoo ofirraa ittisuun isaan hin barbaachisne bilisaan akka gallakkifaman ajaja kennee ture kan jedhan abukaatoon isaanii. Obbo Tuulii Baayisaa murtee kanarratti abbaan alangee oliyyannoo dhaddacha ijibbaataatti fudhatee ture jedhan. Haa ta'u malee waggaa tokkoof hidhaa seeraan alaa keessatti argamu koloneel Gammachuu Ayyaanaa jechuudhaan beellama dheengadda caamsa 8 bara 2014 dhaddacha ijibbaataa irratti dhiyaachuudhaan koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi abukaatoon isaanii iyyannoo mana murtiitiif dhiyeessaniin har'a qaamni isaan hidhe haa dhiyaatu jechuun manni murtii ajajee ture jechuudhaan oolmaa dhaddacha har'aa akkanaan ibsaniiru.
Biiroon qorannaa dhimma yakkaama poolisii federaalaa deebii qaamaan dhiyaatanii akka kennan hoogganaan jedhamee ture. Dhiyaati nafaniiru. Abbaan alangaa federaalaa dhiyaatee ture. Abbaan alangaa federaalaa yoo gaafatamu koloneel Gammachuu dabalatee namoonni isa wajjin hidhamanii turan. Caamsaa 10 bara 2013 irraa eegalee hanga ammaatti seera alaa hidhamanii akka isaan jiran nuti hin beekna. Poolisiin federaalaa akka gallakkisuuf yeroo argata xadaa barreessitee seenaan gallakkisuu didaniiru. Kanaaf iyyuu manni murtii yoo gallakkisee mormiinuu hidhaan isaanii seeraan aladhaa jiranii mana murtii beeksisanii turanii. Manni murtiis kanuma fudhatee irra deebiidhaan biiroon qorannaa yakka poolisii federaalaa boru ganamatti hooggantoonni dhimmi isaanii isaan laallatu. Koloneel Gammachuu maaliif akka hidhanii fi isas qabatanii akka dhiyaatanidha kan ajajame.
Dhaddachi ijibbaataa kun boritti jechuun caamsaa 11 bara 2014 ganama poolisii federaalaatti biiroo qorannoo yakkaatti hoggansi dhimmi isaa laallatu koloneel Gammachuu Ayyaanaa qabatee mana murtiitti akka dhiyaatuuf ajaja kenneeraa jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerraa.